Mitä saisi olla? Mentaalista voimaa, flow-tilaa, henkistä ohjausta kohti parempaa huomista, sipulisessioita vai urheilupsykologiaa? Urheilijoiden korvien väliin on tarjolla monenlaista neuvontaa ja valmennusta. Niin monenlaista, että maallikon on välillä vaikeaa pysyä perässä. Toisille se kaikki tarkoittaa kallon kutistamista, toisille taas elintärkeää auttamista, jota ilman urheilija ei voi enää tulla toimeen. Nyt on siis korkea aika erotella helppoheikit ammattilaisista ja ottaa selvää, mistä erottaa henkisen valmennuksen laadun. Minkälaisia tuloksia ammattimaisella psyykkisellä valmennuksella voi parhaimmillaan olla ja mitä henkinen valmennus tarkoittaa käytännössä? Muun muassa näitä kysymyksiä pähkivät tänään urheiluhulluissa psyykkinen valmentaja, urheilupsykologian asiantuntija Terhi Lehtoviita ja jalkapallovalmentaja Marianne Miettinen. Minun nimeni on Jussi Paasi ja ohjelman pakinoitsija on tuttuun tapaan Minna Lindgren. Terhi Lehtoviita, sä oot sertifioitu psyykkinen valmentaja. Selitetään ensin kaikille, että mitä se sertifioitu tarkoittaa, että mistä oot saanut sertifikaatin.
Joo, kiitos. Sertifikaatin saa, kun on alalta tutkinto ja maisteritason pohjakoulutus ensin ja sitten urheilupsykologiasta lisäopinnot. Sitten sen lisäksi tarvitaan vähän työkokemusta, ohjattua työnohjausta ja toki tämmöiset eettiset periaatteet pitää olla sisäistetty ja ymmärretty ja niitä käyttää sitten omassa työssään.
Kuulostaa aikamoiset paketilta, eli siis maisterin tutkinto alla ja sitten vähän työkokemusta ja todella paljon niin kuin ammattitaitoa kertynyt ja opintoja takana. Tänään puhutaan myöhemmin lähetyksessä siitä, että miten myös niin kuin toisenlaisia polkuja henkisen valmentajan titteliin johtaa. Marianne Miettinen, sä oot ammatiltasi jalkapallovalmentaja. Pitääkö sun olla myös, ainakin jossain määrin, myös henkinen valmentaja?
Niin, jos mä oon nyt tässä se helppo Heikki sitten, joka ilman koulutusta tota touhua kaikkea.
Se ei ollut tarkoitus.
Joo, ei mä ihan itse definioin itseni. Joo, siis mä ajattelen sen asian niin, että joka ikinen kohtaaminen urheilijan kanssa on henkistä valmennusta. Ja mun pitää ehdottomasti olla kyvykäs antamaan esimerkiksi palautetta sillä tavalla, että mikä kullekin yksilölle parhaiten sopii. Ja se on mun mielestä suurimmassa määrin henkistä valmennusta.
Tänään koitetaan porautua jotenkin siihen, mitä psyykkinen valmentaja tekee urheilijoille, niin poraudutaan niiden urheilijoiden pään sisään. Terhi Lehtoviita, miten se tapahtuu käytännössä? Mitä sun työ on? Musta tuntuu, että kuulijoille selventää, että jos kerrotaan joku esimerkki, että urheilija tulee sun asiakkaaksi tai vastaanotolle, miten se sanotaan ammattikielellä, niin kerro joku esimerkki.
Joo, eli mun työhän on tosi monipuolista, että yksi osa siitä on tätä vastaanottotyöskentelyä, mutta tosi paljon sitten on osallistuvaa asiantuntijuutta, että mä oon valmentajan mukana siellä, missä valmentaja kulkee ja kentillä ja halleissa. Mutta esimerkki tästä vastaanottotyöskentelystä voisi olla esimerkiksi nyt, mä oon työskennellyt yhdistetyn urheilijoiden kanssa ja me ollaan aika paljon työstetty mäkihyppytaitoa ja siinä käytetty mielikuvaharjoittelua yhtenä tekijänä. Ja siinä esimerkiksi mä pyydän urheilijaa kuvaamaan, että miten hän hyppää mäkeä, että mitä siinä konkreettisesti tapahtuu. Pala palalta käydään tosi tarkasti se läpi. Joku saattaa piirtää sen, joku näyttää sen mulle fyysisesti, joku toinen tekee siitä biisin mulle. Ja sitä kautta me pyritään käyttämään mahdollisimman monia eri aisteja, että me saadaan vahva ymmärrys ja tunne siitä, että mitä siinä mäkihyppy suorituksen aikana tapahtuu hidastetusti, sitten pikkuhiljaa se mielikuva vastaa just tarkalleen sitä fyysistä suoritusta. Ja sitten siihen vielä lisätään tämmöinen rauhoittumisen taito ja keskittymisen taito just siihen hetkeen, jota me harjoitellaan. Ja sen jälkeen, kun me pystytään rauhoittumaan, tuottaa selkeä hyvä mielikuva, niin me voidaan lähteä lajiympäristöön tekemään sitä vaikka just lämmittelyssä ennen kuin kiivetään torniin ja hypätään. Ja sitten vielä lopuksi kilpailutilanteessa sama juttu. Me voidaan muodostaa puolessa minuutissa mielikuva siitä, mitä me kohta tullaan tekemään.
Wow, tämä kuulostaa vaikuttavalta. Marianne Miettinen, tämä tuli esille myös, että myös valmentajat saa henkistä valmennusta, psyykkistä valmennusta. Oletko saanut minkälaista psyykkistä valmennusta valmentajan urallasi?
No nyt oikeastaan vasta niin kuin viimeisinä vuosina on itse hakenut sellaista tukea ja kyllähän se on hyvin paljon myös meilläkin niin kuin työssä jaksamisen tukea, koska mun onnistuminen mitataan toisten ihmisten onnistumisissa ja se vaatii multa myös tosi paljon ja vie energiaa, toki antaa energiaa, mutta mä johdan yleensä 25 ihmisen tiimiä, jossa on hyvin erilaisia ihmisiä ja tarviin tukea ja apua siihen osaamiseen, miten niitä ihmisiä johdetaan, mutta myös omaan kykyyn. kykyyn palautua ja jaksaa siinä työssä, niin sillä puolella on saanut itse paljon apuja.
Terhi Lehtoviita, miten urheilijat, mun kiinnostaa, miten urheilijat suhtautuu tuollaiseen, että tulee vaikka sun vastaanotolle? Makaako sen siellä siis oikeasti sohvalla niin tämmöiseen psykoterapiatyyliin vai juttelette sitten kasvotusten vai ollaanko silmät kiinni, mitä siinä tapahtuu siinä tilanteessa, niin miten urheilija suhtautuu siihen noin keskimäärin?
No, keskimäärin urheilijat on kyllä tosi kiinnostuneita, miten he voi kehittää heidän suorituskykyä ja miten he voi lisätä heidän hyvinvointiaan tavoitteellisessa urheilussa. Ja jopa uskaltaisin väittää, että usein jopa kiinnostuneempia kuin valmentajat. Että ne sanoo, että voisitko sä puhua näistä asioista mun valmentajillekin. Ja oikeastaan nykyäänhän tosi paljon koulutetaan valmentajia ja valmennusprosesseja kehitetään näistä psykologisista tekijöistä käsin. Et pääosin mä sanoisin, että varsinkin tavoitteellisessa urheilussa ja kilpa- ja huippu-urheilussa, niin urheilijat on kyllä hyvin vastaanottavaisia psyykkiseen valmennukseen.
Marina Miettinen, haetaan konkretiaan taas. Sä olit tekninen johtaja alle 17-vuotiaiden tyttöjen jalkapallon maajoukkueessa, joka suorastaan sensaatiomaisesti sijoittui EM-kisoissa kolmanneksi tässä keväällä. Terhi Lehtoviita tuulettaa samaan aikaan, kun menet saavutuksiin latellen. Niin, ja selviytyy MM-kisoihin, marraskuussa pelattaviin MM-kisoihin, niin mua kiinnostaa nyt tässä yhteydessä kuulla, että mikä se on se urheilijoiden henkinen voima, mistä se tällä joukkueella on kummunut.
Kyllähän siinä on taustalla pitkäaikainen toimintakulttuurin luonti meidän maajoukkuetoiminnassa, mutta semmoisia konkreettisia asioita ensinnäkin nostaisin Marko Salorannan persoonana ihmisenä ja myös hänen valmennustiiminsä, joka on, lähestyy asioita hyvin positiivisesti ja ratkaisukeskeisesti. Eli konkreettisia esimerkkejä, kun käydään videoklippejä läpi vaikka peleistä tai harjoituksista, niin ensimmäiseksi keskitytään siihen, että mitä niissä suorituksissa tehdään hyvin ja sitä kautta vahvistetaan itseluottamusta ja tuodaan pelaajille esille se myös, että missä kukakin yksilö on hyvä ja miten se liittyy sen joukkueen pelaamiseen, että mikä merkitys jokaisella yksilöllä on siinä kokonaisuudessa ja vahvistetaan niitä vahvuuksia ja sitä kautta myös itseluottamuksen vahvistusta. Ja tämä tekee sen, että ne pelaajat uskaltaa olla rohkeita myös kentällä sit niissä tilanteissa ja yrittää myös ehkä vaikeampia asioita, kun he tietää, että heillä on joku osa-alue, mihin he voi aina nojata, millä he pärjää. Ja ilmapiiri on sellainen, että virheistä ei rokoteta tai ei puhuta edes virheistä, vaan on erilaisia yrityksiä ja sitten sen jälkeen lähdetään miettimään, mitä voidaan tehdä paremmin.
Olisiko ideaalimaailmassa paras tilanne se, että sinulla olisi Terhi Lehtoviidan kaltainen psyykkinen valmentaja myös tämän joukkueen mukana?
On ja kyllähän nyt tässä mietitään sitten, kun MM-kisoihin mennään, että millaista kokoonpanoa pystytään rakentamaan sinne, koska itse olin silloin 2014 U20 maajoukkueen kanssa MM-kisoissa ja niin kuin sanoin, että mitä isommaksi se tiimi tulee, niin silloin pelkällä valmennustiimillä on haasteita pystyä kohtaamaan jokainen yksilö koko ajan. Siellä saattaa tulla urheilun ulkopuolisia tilanteita, vaikka kotona sattua jotain, kun ollaan toisella puolella maailmaa. Valmennustiimi tarvitsee sparrausta ja kun on vähän ulkopuolelta katsova ihminen, joka ei ole niin sisällä siinä tilanteessa, niin se voi nähdä sellaisia juttuja, mihin me valmentajat ei pysytä kiinnittämään huomiota. Eli se olisi täydellinen tilanne, jos olisi Terhin tyylinen asiantuntija mukana siellä.
Pyeongchangin talvikisoissa olit mukana auttamassa siellä urheilijoita, valmentajia ja muita, niin mikä oli vaikein tilanne, mikä siellä tuli sulle henkot vastaan?
No, jos rehellisesti sanotaan, niin varmaan semmoinen, että näkee paljon asioita, mutta aika vähän sitten enää siinä vaiheessa puuttuu. Eli se työ on tehty jo ennen kisoja ja sitten täytyy niin kuin kunnioittaa niitä prosesseja ja niitä tavoitteita ja menetelmiä, jotka ollaan yhdessä sovittu, ne luo turvallisuutta. Toki sitten paljon näkee myös semmoista, että tätä me voitaisiin lähteä tutkimaan ja tätä me voitaisiin lähteä kehittämään, kun me päästään täältä ja seuraavan olympiadin aikana me pystytään taas luomaan vahvempi pohja, joka auttaa meitä sitten, kun se paine tulee sinne.
Eli sä näet siinä kisojen aikana jostain urheilijasta, että okei, että nyt toi olisi voinut olla paremmassa kunnossa niin kuin henkisiltä lähtökohdiltaan niin kuin tossa ja tossa asiassa vielä. Miten se pystyy näkemään? Miten silmästä tulee niin tarkkaa, että sä aistit, millä sä aistit sen, että urheilija ei ollutkaan ihan valmis tohon tai että tuossa olisi ollut vielä vähän parannettavaa?
Ehkä se on enemmän niin kuin siitä järjestelmätasosta vielä, että me nähdään, että okei, että meillä on ollut vaikka vuoden pituinen työskentely ja kun me ollaan oltu vaikka yhdessä arvokisoissa aikaisemmin ennen olympialaisia, niin se on meille kohtuus tilanne kuitenkin. Ja monelle urheilijalle ensimmäinen olympiakilpailu tai valmentajalle ja sitten kun se paine tulee Ja siellä ollaan niin kuin 3 viikkoa tiivissä olosuhteessa, niin alkaa sen yhteisen kokemuksen kautta tulemaan semmoisia asioita, joita sä näet urheilijoista ja valmentajista, joihin sitten niin kuin aika kevyesti niin puututaan tai tuetaan parhaalla mahdollisella tavalla siinä tilanteessa.
Mitä siinä lyhyesti vielä? Mitä siinä voi tehdä, jos sä katsot vaikka kisaa ja huomaat, että nyt on ampumahiihtäjällä, kun se menee siihen paikalle, kun sen pitäisi just saada nyt näissä arvokisoissa ne taulut alas. Ja sitten tulee vähän, alkaa käsi vähän tärisee ja huti.
No totta kai siinä tuetaan sitä urheilijaa ja muistetaan siitä, että se urheilu ei määritä sua ihmisenä ja se ei ole elämän tärkein asia ja on ihan ok ja inhimillistäkin epäonnistua välillä, että se kuuluu urheiluun ja tehdään se työ mahdollisimman hyvin, mitä siinä kohtaa voidaan tehdä. Mutta että toki sitten voidaan myös palata niihin hetkiin myöhemmin ja lähteä miettimään, että okei, että mistä se johtui ja mitä me ehkä voidaan tehdä organisaatiotasolla, mitä me voidaan tehdä joka päiväisessä valmennuksessa paremmin, mitä me voidaan tehdä sitten kisatilanteessa vielä paremmin, jotta me saadaan käännettyä tämä vielä voitoksi.
Kuulostaa erittäin armolliselta.
Niin mä niin kuin tarttuisin tohon niin kuin mitä itsekin on ymmärtänyt ja sanoisin, että tässä Markon Salorannan joukkueessa myös on iso merkitys, miten, miksi asiat on mennyt niin kuin on mennyt.
Niitä alle
17. Niin ne pelaajat kohdataan ensimmäisenä ihmisenä ja sillä valmentajalla pitää olla ihmistuntemus ja halu tutustua niihin ihmisiin ihmisinä. Ja sen jälkeen niin ne mietitään, että millaisia ne on pelaajina, mitkä niiden vahvuudet on ja sitten ne tulee vasta osaksi sitä kollektiivia. Kun ennen sitä asiaa on lähestetty vain sen pelin kautta osana kollektiivia ja sen niin kuin lajisisällön kautta, niin nyt se ihminen onkin siellä keskiössä ja se on niin kuin muuttunut meillä ainakin valmennuksessa paljon.
Äsken kun otin esiin nämä epäonnistumiset, että mitä silloin tehdään psyykkisen huolenpidon puolelta, niin mitä ne on ne vastakohtaiset, ne hienoimmat hetket, mikä sulla on Teri Lehtoviita upein hetki sun urallasi psyykkisenä valmentajana, minkä sä oot kokenut vaikka sun omien urheilijoiden lainassa, melkein sun omien kautta?
No niitä on kyllä tosi paljon, ne liittyy just niin urheilijoiden omien tavoitteiden saavuttamiseen. Siis se saattaa olla ihan joku tämmöinenkin, että urheilija on päättänyt uransa, vaikka vähän huonosti menneen kauden jälkeen, mutta on kuitenkin itse tehnyt sen päätöksen, että tämä on se viimeinen kausi ja tätä mä haluan, niin kuin näin mä haluan tehdä tämän ja tämä päätös on mulle tärkeä. Eli ne ei ole välttämättä niitä urheilijoiden loistohetkiä, mutta ne on niitä, milloin se urheilija saavuttaa itselle jotain tärkeää tai joku tärkeä oivallus. Tai sitten se, että urheilija uskaltaa itkeä ja olla rikki sen valmentajan kanssa siinä paineen alla ja jotenkin niin kuin urheilijana ihmisenä kasvun hetkiä, niiden niin kuin tukemista ja näkemistä. Toki sitten on paljon myös niitä niin kuin ihan loistavia itsensä ylittämisen hetkiä ja näkee, kuinka valmentaja ja urheilija halaa ja kyynelet valuu ja vaan kylmät väreet menee vieläkin, kun niitä miettii. Että kyllä ne onnistumiset ja tavoitteiden saavuttamiset on ihan mielettömiä.
Marini, miettinen, sä valmennat jalkapalloilijaa, niin teknisten taitojen omaksumisen ja oppimisen näkee helposti, että nyt sä opetit sen potkaisemaan vapaapotkun just noin ja pelissä se tekee järjettömän komeen maalin just sellaisella suorituksella, mutta mites henkisen puolen oppiminen, miten sä aistit sen pelaajista tai miten sä näkee, että nyt toi on kasvanut ihmisenä sitä kautta pelaajana ja pelaa paremmin?
Kyllä mä saan työskennellä varsinkin sen ikäisten 18-19-vuotiaiden kanssa, että sä näet niin kuin siinä iässä sen henkisen kasvun ihan älyttömän hyvin, miten ne oppii ottaa vastuuta omista tekemisistään, valmistautumisista suorituksiin, peleihin, harjoituksiin, analysoimaan omaa tekemistään, miettimään omaa vireystilaa, miten sitä saisi parannettua, käsittelemään pettymyksiä ja nousemaan vaikeuksista yli ja niin edespäin. Että se näkyy pienissä yksittäisissä asioissa, miten joku pelaaja esimerkiksi, joka aikaisemmin ei ole uskaltanut olla koko ryhmän edessä, niin rupeekin pelin sisällä ohjaamaan toisia pelaajia esimerkiksi, tai tulee tappio ja se nouseekin joukkueen eteen ja puhuu siellä kannustavia sanoja ja niin edespäin. Niitä on monia pieniä esimerkkejä, mutta niin kuin Terhi sanoi, niin mulle ehkä ne hienoimmat hetket, ennen mä katsoin sitä tulostaulua, mutta ne hienoimmat hetket on ollut sellaisia, kun on saanut olla sen ihmisen kasvun mukana ja siitä todisteena voi olla, että vaikka 10 vuoden päästä tulee joku pelaaja, on tullut tällaisia tapauksia ja en ole nähnyt pitkää aikaa, tulee halaamaan ja kun tavataan ja niin edespäin, niin silloin mä tiedän, että mä oon tehnyt oikeat asioita, jos se ihminen kohtaa mut vielä edelleen valmentajana tänäkin päivänä näin.
Ohjelmata kuuntelijat on urheiluhullut. Tänään poraudutaan urheilijoiden korvien väliin ja selvitetään, minkälaista henkistä valmennusta Suomessa on urheilijoille tarjolla. Kaikkea mahdollista löytyy, uskokaa tai älkää, ammattilaisista helppoheikkeihin. Aiheesta keskustelevat psyykkinen valmentaja, urheilupsykologian asiantuntija Terhi Lehtoviita ja jalkapallovalmentaja Marianne Miettinen. Minun nimeni on Jussi Paasi ja aivan tuota pikaa ääneen pääsee myös pakinoitsijamme kirjailija Minna Lindgren. Mä puhuin tämän kertaisesta aiheesta usean urheilijan ja valmentajan kanssa ennen tätä lähetystä ja aika nopeasti kävi ilmi, että psyykkistä valmennusta ei ole ainakaan tämän pienen otannan mukaan Suomessa riittävästi tarjolla. Monet esimerkiksi valmentajat kertoo, että joutuvat oman työnsä ohella huolehtimaan siitä, mikä kuuluisi niin kuin psyykkisen valmennuksen ammattilaisille. Terhi Lehtoviita, onko tämä tilanne sun mielestä tällainen, kun mä nyt sain jollain tavalla kuulla?
Joo, meillä on aika vähän yliopistotason koulutusta urheilupsykologiaan, eli meillä on ainoastaan Jyväskylässä tämmöinen kansainvälinen maisteriohjelma, johon valitaan muutama suomalaisopiskelija vuosittain. Toisaalta meillä on sitten nyt lisääntynyt koko ajan koulutukset ja esimerkiksi avoimessa yliopistossa voi opiskella perusopinnot liikuntapsykologiasta. Ja sitten on monenlaisia lisäkoulutuksia ja muita, joissa on sitten kirjava joukko järjestäjätahoja.
Mutta oikeaan suuntaan ollaan menossa, mutta sitten samalla kun selvittelin urheilijoiden ja valmentajien näkökulmaa tähän asiaan, niin kun netissä selailee, googlailee henkisen valmennuksen, mental coachingin, kaiken tätä viidakkoa, niin käy kyllä ilmi, että täällä on järjetön määrä tällä alalla tekijöitä, jotka laatukriteereiltään sitten on luvalla sanoen surkeita. Niin johtuuko se arvostuksen puute, mitä välillä löytää, niin, tai se helppoheikkien tuoma, niin miten se sekoittaa tätä pakkaa?
Niin ehkä se on tiedon puute siitä, että kuka on niin kuin hyvä ja mikä koulutus tekee, antaa minkälaista osaamista. Ja sama tilannehan meillä on vaikka juniorivalmennuksessa, että siellä on harrastevalmentajia ja siellä on ammattilaisia. Ja kyllä niin kuin kyse on myös sit siitä, että millaiseen valmennukseen lapsensa vie, vanhemmat vie tai millaisen asiantuntijan mä haen vaikka valmentajana itse. Että kyllä mä olisin aika tarkka itse ainakin siinä, että kenen kanssa mä lähden tekemään yhteistyötä ja mikä se osaaminen ja tausta on, että aina erilaisia tekijöitä riittää.
Terhi Lehtoviita, miltä se tuntuu, kun sun alalla huseeraa niin paljon torikauppia tai helppoheikkiä? Ihan rehellisesti.
No se onhan se välillä vähän hämmentävää, sekavaakin välillä, mutta toisaalta mä koen myös, että on hyvä, että tästä alasta ollaan tosi kiinnostuneita ja psyykkistä valmennustahan tapahtuu jokaisessa vuorovaikutustilanteessa. Me voidaan joko tiedostaa se tai olla tiedostamatta. Ja sen takia on mun mielestä hirveän tärkeää, että mahdollisimman moni voi opiskella ja tutkia psyykkistä valmennusta ja kutsua itseään psyykkiseksi valmentajaksi. Sitten on erikseen asiantuntijat ja ammattilaiset ja niidenkin taustojen niin kuin selkeyttäminen on tärkeää.
Mutta siinä kyllä monet on aika hyvin harhaan johdettu, koska no, mähän voisin yhtäkkiä nyt tekeytyä henkiseksi valmentajaksi. Mä perustaisin nyt nettisivut ja kertoisin siellä, että no niin, että mä oon lukenut paljon alan kirjallisuutta ja mä oon kaikin puolin mukava tyyppi ja tulen täälläkin ihmisten kanssa toimeen jopa suorassa lähetyksessä ainakin välttävästi ja ostakaapa mun kirjoja, niin tässä on nyt, miten tulet paremmaksi ihmiseksi, niin se tuntuu jotenkin niin alhaiselta, kun sitä miettii, että jos mä menisin tekemään sitä eikä mulla olisi kokemusta ja koulutusta ja sitä pitkää polkua, minkä Terhi Lehtoviita tässä nosti lähetyksen heti aluksikin.
Niin ja edelleen mä viittaan siihen, että ihan samanlaista se urheiluvalmennus monessa paikassa on, että ihan samanlaisilla taustoilla saattaa olla joku valmentajana ja vaikka lasten tai nuorten urheilussa ilman sitä niin kuin lajin huipputason koulutusta ja sitten se on sen henkilön itse vastuulla, joka ottaa ne palvelut vastaan mun mielestä.
Kyllä ja sitten vielä tähän ehkä olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö koordinoi sertifioitujen urheilupsykologian asiantuntijoiden verkostoa ja suosittelee vahvasti heidän käyttöä. Että kyllä meillä on semmoinen tietynlainen laatujärjestelmä olemassa huippu-urheiluun.
No niin, hyvät ihmiset, tästä tuli tärkeä asia. Panitte merkille, että nyt tiedätte, mistä menette etsimään laatua ja sitä varmasti löytyy, ei tosin ihan riittämiin vielä. Mikä se ideaalitilanne olisi? Me puhuttiin aikaisemmin siitä, että just tyttöjen maajoukkueella jalkapallossa ideaalitilanteessa olisi vaikka marraskuun MM-kisoissa psyykkinen valmentaja mukana. Mutta miten päästä sitä kohti, että se ei olisi enää sellainen harvinaisuus tai että se pitäisi etsiä jostain koirien ja kissojen kanssa, niin tarvitaanko me lisää koulutusta? Tarvitaanko me jotain uudenlaista koulutusta? Eikö sinulla ollut, Marianne, miettinyt esimerkki jälleen kerran yllättäen Ruotsista? Miten asia on siellä hoidettu?
Niin, siellähän on erikseen ihan mahdollisuus opiskella urheilupsykologiaa suoraan lähteä niin kuin, kun meillä pitää ensin olla se psykologian tutkinto alla ja erikoistua siihen. Mutta mä näkisin niin kuin esimerkiksi meidän osalta, että se ei ole vaan se, että siellä ollaan siellä lopputurnauksessa mukana, vaan me ollaan nytkin päivittämässä meidän pelaajakoulutuslinjausta ja se psyykkinen valmennus on osa sitä isompaa kokonaisuutta. Ja silloin se psyykkisen valmennuksen asiantuntija on rakentamassa jo sitä kokonaisuutta meidän kanssa alusta lähtien, että mitä esimerkiksi meillä on tälläkin hetkellä meidän pelaajakoulutusleireillä, jotka on muutaman kerran vuodessa tämmöisiä työkaluleirejä, jossa annetaan niin kuin työkaluja arkeen, niin siellä on aina joku psyykkisen valmennuksen teema. Se saattaa olla vaikka niin kuin arjen hallinta, jos sä oot just aloittanut urheilulukion, tai se saattaa olla itseluottamus tai mikä tahansa. Niin et siellä ollaan jo siinä vaiheessa mukana, sen prosessin aikana ollaan koko ajan mukana. Koulutetaan valmentajia kohtaamaan niitä erilaisia tilanteita siellä kentällä ja sen ulkopuolella. Ja sitten, kun on arvoturnauksia ja muuta, niin saatetaan olla niin kuin vielä enemmän läsnä siinä kokonaisuudessa. Että semmoisia ihmisiä me tarvitaan ainakin meillä, eikä niin, että joku tulee vaan siihen lopputurnaukseen ja hoitaa sen homman siinä, kun se saattaa olla liian myöhäistä monessa keississä.
Mä palaan vähän taaksepäin keskustelussa. Jäi mieleen toi, mitä Terhi Lehtoviita sanoi äsken siitä, että sun mielestä se on hyvä, että puhutaan henkisestä valmennuksesta paljon. Ja jos mä en ihan väärin kuulu, niin sanon, että on hyvä, että joku voi niin kuin nopeastikin tehdä itsestään niin kuin psyykkisen valmentajan. Mutta siinä on tietyt riskit, nimittäin tästä tuli mieleen. Nyt mä kelasin tässä samalla tämmöisen löysin lehdistötiedotteen, joka on tullut tässä keväällä muutama viikko sitten kilahtanut postiluukkuun. Ja me vähän havahduttiin, että mikä juttu tämä nyt oikein on, kun täällä kerrottiin, että psyykkinen valmentajakoulutuskokonaisuus on 4 viikonlopun, eli 8 lähipäivän mittainen jatkokoulutusohjelma. Niin kyllähän se syö alan uskottavuutta, etteen alalla toimii ihmisiä, jotka kutsuu itseään psyykkiseksi valmentajaksi, niin kuin sunkin titteli tässä kuuluu, tosin sertifioitu, mutta jotka on tehnyt 4 viikonlopun kurssin. Niin eikö se ole uhka?
No joo, varmaan just sillä lailla, että mitä psyykkinen valmentaja sitten tekee. Että mä koen kuitenkin, että esimerkiksi Mariannen kaltaiset valmentajat on loistavia psyykkisiä valmentajia ja voi kutsua itseään psyykkiseksi valmentajaksi siinä ympäristössä, missä toimii.
Että nyt Marianne miettii, niin voi avata niin kuin sivutoimipisteen ja ottaa. Tästä tuli kilpailija tehnyt
lehtovideoita. Niin. Ehkä ainakin jalkapallon valmentajille avata sitä, että miten hän näkee sen psyykkisen valmennuksen maailman ja millä tekijöillä kokemuksella hän on pystynyt niitä psyykkisiä taitoja kehittämään. Että mä enemmän näkisin sen niin, että kun itse työskentelen paljon valmentajien kanssa, fysioterapeuttien kanssa, hierojien kanssa, että heillä pitäisi olla rohkeus tutkia näitä asioita, opiskella näitä asioita ja saada joku semmoinen perustaso siitä psyykkisestä valmennuksesta, että he voisivat sanoa, että hei, kyllä mä osaan, niin mä pystyn, että mä voin harjoitella tätä nyt. Sitten on erikseen sertifioidut psyykkiset valmentajat, urheilupsykologian asiantuntijat, jotka myy palveluja, koulutuspalveluja ja osaamisen kehittämistä, tämmöistä kokonaisvaltaista puolta. Ja siinä taas sitten olisin tarkkana, että pitää olla sertifioitu asiantuntija.
Onko tässä jotenkin taustalla sellainen tietty ajatus, että mun tulee mieleen, että tällä alalle, siis psyykkisen valmennuksen alalle, että tähän liittyy jotain ennakkoluuloja vielä, kun puhutaan kallon kutistamisesta, vaikea vähän ehkä huumorilla, mutta kuitenkin. Terhi Lehtoviita, kerroit, että sun urheilijat käyttää joskus jotain hauskoja lempinimiä susta. Kerro muuten, mitä ne muuten oli.
No tämmöisiä sipulisestioita kuulemma pääsee aina pitämään. Hämmennetään vähän sipulikeittoa, eli pääkoppaa.
No meillä on tänään täällä tämmöinen aika hyvä radion sipulin hämmentämissessio. Mutta tuntuuko susta, että sitä alaa ihan vielä niin kuin tajuta sen vaikutusta ja merkitystä, että sitä ehkä vähän vähätellään tai jopa pelätään, että en uskalla tähän nyt kajota ollenkaan, että se on sitä kallon kutistuspuolta.
Varmasti niin kuin, vielä kun ajatellaan niin kuin koko kansaa ja jotenkin sitä pitkää historiaa, mikä meillä on ollut, että meidän on pitänyt, niin kuin valmentajien pitänyt tietää, mitä hän tekee ja jos ei ole jotain tiennyt tai osannut, niin se on melkein ollut häpeällistä, että jotenkin ne, että jos käytetään psyykkistä valmennusta, niin on joku ongelma oltava, että tämän tyyppiset niin kuin käsitykset siellä saattaa olla taustalla, varsinkin kun puhutaan jotenkin meidän historiasta. Ja ehkä seuratasolla vielä jonkun verran on niitä ennakkoluuloja taustalla. Mutta toisaalta sitten tavoitteellisessa urheilussa ja huippu-urheilussa niin jo ymmärretään, että psyykkinen valmennus on yksi luonnollinen osa urheilemista ja urheilussa kehittymistä ja ennen kaikkea tämmöinen taitoja kehittävä ennaltaehkäisevä tekijä, jolla pystytään vaikuttamaan esimerkiksi just tähän turvalliseen ilmapiiriin ja ryhmän dynaamisiin asioihin, jotka on keskiössä sitten oppimisen kannalta.
Niin ja tuossa mun mielestä olennaista, että se lähestyminen on ollut sitä, että me tarvitaan psykologeja tai terapeutteja silloin, kun jotain on vialla. Eli haetaan se niin kuin ihminen korjaamaan se ongelma tai haaste, kun sitten taas itse ajattelee sitä niin, että miten annetaan voimavaraa tai työkaluja kohdata erilaisia tilanteita ja ongelmanratkaisua, niin kuin ratkaisukeskeisesti lähestytään jo ennen kuin niitä ongelmia edes on. Ja se on mun mielestä se niin kuin olennainen asia meidän näkökulmasta. Me halutaan, että psyykkisen valmennuksen asiantuntija on varmistamassa jo, että asiat menisivät mahdollisimman hyvin ennen kuin niitä ongelmia edes onkaan, eikä haeta hänen osaamista vasta sitten, kun ongelmat on.
Kyllä, ja sitten vielä tähän, että kun tulee niitä ongelmia, jotka on myös urheilussa ihan yleisiä ja inhimillisiä, että tulee näitä mielenterveysongelmia, niin silloin tarvitaan terveydenhuollon ammattilainen. Meillä on kliinisen puolen psykologeja ja urheilupsykoterapeutteja, jotka auttaa sitten tässä, mutta ne on kuitenkin pieni osa sitä kokonaisuutta ja psyykkinen valmennus on se suurempi puoli just näiden taitojen kehittämisessä ja valmennusprosessien psykologisten tekijöiden kehittämisessä.
Tämä oli hyvä tarkennus. Katsotaan, minkälaista psyykkistä valmennusta me täällä studiossa tarvitaan, niin minkälaista te tarvitsette siellä kuulijoina, kun ääneen pääsee seuraavaksi pakinoitsijamme kirjailija Minna Lindgren.
Kaikki tietävät sen vitsin, kuinka helvetti on paikka, jossa britti on kokki, ranskalainen on insinööri, sveitsiläinen rakastaja ja niin edelleen. Käsittääkseni suomalainen on tuossa helvetissä henkinen valmentaja. Meillä henkinen valmennus kumpuu sananlaskusta, joka kuuseen kurkottaa, se katajaan kapsahtaa. Toisin sanoen, älä luule olevasi yhtään mitään. Älä rassukaan rupea kuuta taivalta tavoittelemaan, vaan tyydy tähän tölliin, johon satuit syntymään ja muista, että kissa kiitoksella elää ja rumat ne vaatteilla koreilee. Nujertamisen lisäksi suomalainen kasvatus, opetus ja valmennus ovat perinteisesti luottaneet karaisemiseen. Siihen, että jokainen oppii uimaan, kun heitetään jäähileiden sekaan avantoon, esiintymään, kun tyrkätään koululuokan eteen laulamaan ja voittamaan, kun ensimmäinen vastustaja on metrin pitempi piirimestari. Mikään ei niin kasvata kuin päänhakkaaminen seinään. Ja epäonnistumiset, ne ovat valtavan kasvattavia kokemuksia. Niistä vahvistuu henkisesti. Mutta vahvistus siinä sitten, kun olet juuri kurkottanut kuuseen ja kapsahtanut katajaan ja kameramies tunkee suoraan lähetykseen naamasi, eikä toimittajalla ole muuta mielessä kuin, että saisi sinut itkemään vahvistuneesti, kun ei taaskaan tullut sitä odotettua onnistumista kansainvälisissä kisoissa. Nyt on sitten Suomessakin keksitty, että urheilijassa on jotain henkistä. Henkisyys on myyttinen möykky, jonka voi eristää muusta urheilijasta niin, että aina torstaisin valmennetaan vain tätä henkistä möykkyä. Mutta havainto on mullistava, koska aiemmin ei tiedetty urheilijan henkisyydestä mitään. Saatamme siis seistä merkittävän kehityksen alkutaipaleella. Sen mäkisentien päässä hämöttää mysteeri nimeltä kokonainen ihminen. Kokonaisella ihmisellä on valmentaja, joka osaa henkihommista muutakin kuin kaksi repliikkiä. Ensimmäinen sanotaan ennen kisoja ja se kuuluu näin. Nyt on motivaatio ja itsetunto kohdillaan. Ja toinen sanotaan kisojen jälkeen. Parhaani yritin, mutta se ei riittänyt. Ja kas, sehän on vain yksi versio suomalaisesta sananlaskusta, joka kuuseen kurkottaa, se katajaan kapsahtaa.
Näin kirjailija Minna Lindgren luotasi suomalaisen henkisen valmennuksen niputtisen kahteen minuuttiin omaan jäljittelemättömään tyyliinsä. Marianne Miettinen, Terhi Lehtoviita, muutamat pienet hymynkareet näkyy naamallaan. Mitäs huomioita Minnan pakinasta?
Niin, tuossa voisi olla niin kuin oman tarinan kautta sit samaa mieltä, että epäonnistumiset ihan oikeasti vahvistaa, kun ne osaa käsitellä oikein ja silloin, kun ne ei niin kuin koko maailma ei siihen kaadu, vaan ne on osa jotain isompaa matkaa ja oppimishetkiä. Ja tämä on mun mielestä yksi tärkeä osa myös psyykkisessä valmennuksessa, että miten ne kohdataan. Mutta mä sanoisin tuosta, myöskin noista epäonnistumisista tuli oikeastaan mieleen se, että kun puhuttiin tuosta U17 maajoukkoista, joka selvisi MM-kisoihin, niin mitä siellä on taustalla, niin silloin kun ilmapiiri on sellainen, että ei pelätä niitä pettymyksiä, että se on turvallinen ja siihen on luotu se fiilis, että me yhdessä selvitään mistä tahansa tilanteesta, että on onnistumista tai pettymyksistä, niin silloin ne uskaltaa kurkottaa sinne kuuseen. Ne ei pelkää sitä katajan kapsahtamista, koska niitä tulee, kun sä laitat itsesi täysillä peliin ja tavoittelet jotain isoa, mutta ne uskaltaa tehdä sen, koska ilmapiiri on turvallinen.
Minna Lindgren pakinoi tuossa, että nyt on sitten Suomessakin keksitty, että urheilijassakin on jotain henkistä. Terhi Lehto, vitetään suoraan sun ammattiin, miltä kuulosti.
No, aika hauskalta, että loistava pakina. No, ensinnäkin on tosi hyvä, että meillä on tietoon perustuvaa tutkimusta urheilupsykologiasta siitä, miten ihmisen mieli toimii, mitkä tekijät vaikuttaa meidän suorituskykyyn ja meidän hyvinvointiin. Ja me tiedetään, että silloin kun me pystytään tunnistamaan ja käyttämään meidän vahvuuksia, niin silloin me pystytään menee eteenpäin ja meillä säilyy semmoinen hyvä energia oppia ja meillä on, niin kuin Marianne puhui, turvallinen ilmapiiri. Me opetetaan meidän urheilijat epäonnistumaan ja analysoimaan sitä ja sen jälkeen me opetetaan meidän urheilijat onnistumaan. Kun me kiinnitetään asioita, että kun me kiinnitetään huomio siihen, missä me ollaan hyviä, niin silloin me halutaan harjoitella sitä yhä enemmän ja lisää, ja silloin syntyy tämmöinen positiivinen kierre.
Musta tuli aika hyvin niputettua tuohon tuossa Minnan pakinassa, siis se vuosikymmenten just ton kaltainen taakka, joka siellä suomalaisuudessa on, haluttiin tai ei, niin jyskyttänyt, että just nämä vanhat sanonnat kuuseen kurkottamisesta, niin onhan se totta.
Mikä on taustalla vaikuttaa. Mutta se, mikä myös on muuttunut, niin tuossa mä koen sen niin, että nähdään se ihminen niin, että se koko identiteetti ei muodostu pelkästään siitä urheilusta. Ja silloin, kun se ihminen kohdataan ihmisenä, on sitten valmentaja tai pelaaja, niin silloin se koko elämä ei kaadu siihen yhteen otteluun tai menestymättömyyteen, vaan sulla on toinenkin
puoli. Ei vaikka
puoli.
Olisi Liverpoolin maalivahti no mestarien liigan finaalissa.
Se voi olla, että elämä on vähän aikaa hankalaa, mutta toivottavasti hänelläkin on se toinen puoli elämässä ja identiteetti, että hän on poikaystävä tai jonkun lapsi ja niin edespäin ja eri roolissa, jolloin elämässä on muitakin asioita, jotka on tärkeitä kuin vaan se urheilu. Ja silloin, kun ajatellaan sitä asiaa näin, niin se urheilu ei nouse liian suuriin mittakaavoihin ja silloin asioita on helpompi kohdata myös.
Aika raksuttaa siihen malliin, että meidän keskustelun on jatkuttava jossain muualla. Ensin tämä vaikka Ylen kuppilassa ja toivottavasti sen jälkeen netissä. Tämä on niin tärkeä asia, että tästä toivoisin kaikkien ensin miettivänä puhuvan vaikka ihan huoltoaseman kuppilassa tai bussikuskin kanssa, kun seuraavaksi tästä asiasta jotain saatte päähänne. Nyt siis kiitän seurasta. Terhi Lehtoviita, Marianne Miettinen. Jatketaan ensi viikolla taas uusia kujeita, eli lisää flow-tilakokemuksia, mentaalista urheilupuhetta ja journalistista suggerointia luvassa jälleen ensi viikolla.